សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោករីថេហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់ជាវាគ្មិនចាសសូមជម្រាបសួរលោករីថេហូយ៉ា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសលោករីថេហូយ៉ាគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិពលករនិងតែងតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសថៃយើងឃើញថាលោកស្រីហេថងថានស៊ីណវ័តកូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ័តដែលជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីកាលពីខែសីហាកន្លងទៅដោយសារប្រទេសថៃមានពលករកម្ពុជាទាំងមានឯកសារនិងមិនមានឯកសារប្រមាណជា2លាននាក់កំពុងធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះអញ្ចឹងជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកឌីថេហូយ៉ាថាតើចាប់តាំងពីពេលដែលប្រទេសថៃផ្លាស់ប្តូរនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3ខែកន្លងមកនេះលោកសង្កេតឃើញពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែរស់នៅហើយនឹងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃនឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរយ៉ា
បាទជាដំបូងសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីនេះហើយបើយើងក៏លើកជារួមចំពោះស្ថានភាពពលករនៅប្រទេសថៃនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់ឃើញមានអីប្រសើរឡើងប៉ុន្តែវាឃើញមានចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងមុននោះគឺពលករភាគច្រើនដែលលោកអស់សុពលភាពឯកសារដែលគាត់ធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅនោះហើយគាត់ត្រូវអស់នៅខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអស់មុនខែកុម្ភៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ប្រឈមអំពីដំណើរការនៃការធ្វើឯកសារស្របច្បាប់របស់គាត់ដូចជាលិខិតឆ្លងដែនដូចលិខិតអនុញ្ញាតការងារឬមួយយ៉ាងហោចណាស់សភុការងារហ្នឹងជាដើមហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនដែលគាត់ត្រូវអស់ហើយអ្នកខ្លះកំពុងតែអស់សុពលភាពអីជាដើមអញ្ចឹងដំណើរការនៃការធ្វើហ្នឹងគាត់ត្រូវទី1ចំណាយលុយទី2ចំណាយពេលវេលាទី3គាត់អាចនឹងប្រឈមអំពីការចាញ់បោកគេក្នុងអំឡុងពេលឆ្លៀតឱកាសធ្វើដំណើរការឯកសារអស់នេះអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលយើងឃើញចំពោះពលករនៅប្រទេសថៃមួយទៀតយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនបណ្ដើពីអាជ្ញាធរថៃពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលពលករលោកអស់សុពលភាពឯកសារឬមួយលោកកំពុងដំណើរការក៏ប៉ុន្តែក៏លោកអត់ទាន់បានទូលភាពស្របច្បាប់ឯកសារស្របច្បាប់នៅឡើយហ្នឹងគឺយើងឃើញអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសនៅពេលដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលបានឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងចាប់គាត់ដាក់មានន័យថាអ្នកខ្លះក៏អាចជាប់ពន្ធនាគារអ្នកខ្លះចាប់ក្នុងនៃជំរិតទាលុយហើយបលែងឯមួយជាដើមចឹងនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលជាស្ថានភាពទូទៅយើងមើលឃើញនៅប្រទេសថៃហើយមួយទៀតជាស្ថានភាពមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងពួកឆោបោកដែលគេមានបណ្ដាញរបស់គេហ្នឹងគឺចោះចូលទៅតំណែងពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃហ្នឹងបង្កើតសិទ្ធិគេហៅបញ្ជីធនាគារដើម្បីលក់ឲ្យជនទុច្ចរិតឬក៏ក្រិតជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមិនដឹងថាតើគុំនងក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៃការបោកបញ្ឆោតនៃការឲ្យបង្កើតពន្ធបកងធនាគារឬសភោធនាគារហ្នឹងដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីទៅយើងមិនស៊ីជម្រៅនៅរឿងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែដឹងថាពលករកំពុងតែចាញ់បោកគេចំពោះការធ្វើបែបនេះហើយជាទូទៅគាត់ធ្វើសភៅឬមួយបញ្ជីធនាគារនេះក្នុងមួយគឺគាត់លក់បានខ្ទង់ប្រមាណជា5,000ទៅ10,000បាតអីចឹងហើយយើងឃើញមានពលករខ្មែរជាច្រើនដែលបាក់ធ្វើតាមឈ្មោះឬមួយជនទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់នៅពេលអនាគតប្រសិនបើកងធនាគារនេះត្រូវបានអុក្រិតជនយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងផ្លូវនៃអំពើទុច្ចរិតក្នុងរឿងអុក្រិតកម្មបាទ
អគុណលោកហូយ៉ានឹងខ្ញុំមកចង់ដឹងបន្ថែមថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះមានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡើងកំណែងថ្មីថ្មីរបស់យុរ៉ុនត្រីថៃមកពីគណៈបកភឿថៃនឹងដែរទេឬមួយក៏អ្វីដែលកំពុងតែកើតមានឡើងដែលជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់នោះគឺគ្រាន់តែជារឿងដែលត្រូវនឹងកើតឡើង
ជារួមយើងមើលអត់ទាន់ឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរប្រសើរឡើងតកតនឹងគោលនយោបាយតកតនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារសិទ្ធិពលករអញ្ចឹងមានន័យថាពលករដែលលោកធ្លាប់រងគ្រោះយ៉ាងម៉េចលោកនៅតែប្រឈមនៅឡើយដោយមិនទាន់ឃើញគោលនយោបាយណាមួយធានានៅសុខសុវត្ថិភាពដល់ពលករនៅឡើយទេអានឹងទី1ទី2យើងក៏មិនឃើញអំពីចេតនា នៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីណាមួយដែលអាងអំពីការការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីកំណែទម្រង់នៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិរបស់ពលករនៅឡើយទេអានឹងហើយដែលជាអ្វីដែលយើងឃើញថាស្ថានភាពវាមានបញ្ហាប្រឈមបែបហ្នឹងអានឹងទី1ទី2តកតងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងអំពីករណីថាអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងការចាប់គាត់ពីបទមិនមានឯកសារអីដាក់ពន្ធនាគារឬមួយចាប់ក្នុងន័យគោលបំណងដោះដូរជាលុយ4,000-5,000 បាត10,000 បាត 10,000 បាតជាងអីជាដើមអញ្ចឹងទៅទី3យើងឃើញអំពីស្ថានភាពនៃជនទុច្ចរិតប្រកបជនដែលបញ្ចុះបញ្ចូលពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងឲ្យបង្កើតកងធនាគារអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយគ្រោះថ្នាក់មែនតើប្រសិនបើគាត់អត់ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយកងធនាគារនេះដាក់ឈ្មោះគាត់អីគាត់ហ្នឹងហើយប្រកបជនយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសកតកម្មឲ្យផ្សេងផ្សេងចុងក្រោយគាត់ពលករហ្នឹងคล้ายជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយនឹងត្រូវប្រឈមអំពីផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសថៃយើងឃើញមានជាច្រើនកន្លែងដែល employer ឬមួយនយោជកនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដឹងពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្រាវជ្រាវបណ្ដឹងចេញពីការងារអាហ្នឹងហើយជាបញ្ហាប្រឈមដែលគាត់ជាជនរងគ្រោះមិនដឹងអំពីល្បិចទុច្ចរិតនៃយុគតិជននៃជាដើមអញ្ចឹងហើយយើងអត់ទាន់ឃើញមានវិធានការណាមួយចំពោះឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហាទាំងអស់នេះនៅឡើយទេបាទ
ថ្មីថ្មីនេះនឹងខ្ញុំឃើញមានការចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាដែលមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមើលឃើញថាការចាប់បញ្ជូននេះបង្ហាញពីអ្វីដែរតើបើយើងនិយាយអំពីទំនាក់ទំនងនយោបាយកម្ពុជាហើយនឹងថៃ
បើយើងមើលអំពីរបបចុងក្រោយនៃរបបដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាដើរឆ្ងាយពីកន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះការប្រកាន់នៅនិន្នាការនយោបាយអីជាដើមចឹងហើយគណៈបកមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាក្រុមមួយដែលប្រឈមអំពីការចាប់ចោតនិងដាក់ពន្ធនាគារអីជាដើមចឹងអញ្ចឹងមិនថានៅប្រទេសខ្មែរមិនថានៅប្រទេសថៃទេយើងឃើញនិន្នាការបែបនេះវាកើតក្នុងតំបន់នឹងហើយហើយវាធ្វើទុកបុកម្នេញដល់សកម្មជននយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃហាក់ដូចជាមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគាត់ទេហើយជាពិសេសយើងមើលអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាអូនធរបងធរអីជាដើមអញ្ចឹងទៅយើងឃើញអំពីថ្មីថ្មីនេះมันជាថ្មីទេមួយឆ្នាំជាងទៅយើងឃើញមានកិច្ចព្រមព្រៀងសហការមួយតទៅនឹងពីបត្យប័ននៃសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្តីនិងអ្នកនយោបាយក្តីហ្នឹងរវាងប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការបុគ្គលណាដែលរត់គេចពីស្រុកខ្មែរទៅប្រទេសថៃហើយវាមានការព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវចាប់បញ្ជូនអីជាដើមមកបើទោះបីជាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិចុះកោនដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហជីវិតក្តីប៉ុន្តែយើងឃើញជាហោហែជាដើមអញ្ចឹងអានេះគឺជារបបចុងក្រោយមួយនៅប្រទេសថៃដែលបង្ហាញអំពីមិនសុវត្ថិភាពសម្រាប់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយបាទ
ចាអរគុណលោកហូយ៉ាក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះនឹងខ្ញុំឃើញមានការរាយការណ៍ច្រើនអំពីការបាត់បង់ការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាដែលកំពុងតែធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងផងហើយមុននេះលោកក៏បានលើកឡើងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ខ្លួនពលករហើយនឹងការបញ្ជូនពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់សុំការលម្អិតពីលោកបន្ថែមថាតើករណីនេះមានការវិវត្តបែបណាខ្លះដែរចា
៎តើតើនឹងការចាប់ខ្លួនពលករវាជាស្ថានភាពមួយដែលអាជ្ញាធរថៃហាក់ដូចជាឆ្លៀតឱកាសក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលគាត់អស់សុពលភាពហើយតថ្មីហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាគោលដៅនៃការចាប់នេះបើតកតងអំពីសវត្ថភាពសន្តិសុខជាតិដូចជាមិនបដោតទេប៉ុន្តែវាបដោតទៅលើរឿងចាប់យកលុយយកកាក់អីចឹងតាមអញ្ចឹងណាជាធ្នូជម្រាបយកលុយយកកាក់ទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលថៃក្តីកម្ពុជាក្តីហាក់ដូចជាមិនយល់ពីស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកត្រូវអស់សុពលភាពឯកសារស្របបាប់ទាំងអស់នេះវាគួរតែមានការយកយល់ក្នុងអន្តរកាលហ្នឹងថាមិនត្រូវចាប់ចម្រិតគាត់មិនត្រូវចាប់គាត់មិនត្រូវធ្វើបាបគាត់ទេគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ណាមួយដែលទី1มันស្មុគស្មាញប្រើរយៈពេលខ្លីទី2ត្រូវធ្វើនៅតំបន់កោដៅណាដែលគាត់រស់នៅដែលមិនត្រូវចំណាយច្រើនទី បីគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយកុំឲ្យមានស៊ីលើស៊ីក្រោមមាន broker ដែលរស់ស៊ីតាក់ទងនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមពីការចំណាយច្រើនអ្នកខ្លះចំណាយឲ្យមិនបានលុយជាដើមអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរជាជាងរៀបចំវិធានការក្នុងការចាប់ខ្លួនគាត់ធ្វើបាបគាត់ជំរិតទារលុយគាត់អីជាដើមអញ្ចឹងវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយវាជាវិធានការមួយធ្វើបាបមនុស្សជាជាងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងមើលឃើញបែបហ្នឹងចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកដែលលោកកំពុងតែបម្រើការនៅប្រទេសថៃយើងត្រូវដឹងថាថៃដែលមានគេហៅ GDP ខ្ពស់ផលិតផលខ្ពស់ដែលកើតដែលទទួលបានក្នុងមួយឆ្នាំ570,000,000 ដុល្លារនេះណាវាក៏កើតចេញពីកម្លាំងពលកម្មញើសឈាមរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលជាជលករក្នុងការជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃដែរអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែអរគុណពួកគាត់គួរណាស់តែស្រួលគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យពួកគាត់មានសុខសวัสดิភាពអរគុណគាត់ទៅហើយជាជាងដែលយើងឆក់ទៅឱកាសធ្វើបាបគាត់រហូតបែបហ្នឹងវាជាទង្វើមួយដែលមិនគប្បីធ្វើឲ្យយើងមិនសាទរចំពោះទង្វើបែបនេះទេទី2ចំពោះសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក្តីសកម្មជននយោបាយក្តីដែលលោកកិច្ចខ្លួនរកសុខសวัสดิភាពហើយវាក៏បីតែធ្វើយ៉ាងណាធានានូវសុខសวัสดิភាពឲ្យគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាគ្មានមនុស្សណាដែលបំព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋបំផ្លាញចិត្តសាស្ត្រខ្លួនឯងទេមិនមានទេខ្ញុំមើលមិនឃើញរឿងអស់ហ្នឹងទេវាឃើញតែអំពីទស្សនៈនៃការផ្ទុយគ្នាអាការទស្សនៈផ្ទុយគ្នាហ្នឹងហើយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបរិបទប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសណានីមួយបើប្រទេសណាមួយគិតទស្សនៈដូចគ្នាអាហ្នឹងគេមិនហៅថាប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងអាការយល់ឃើញរបស់គាត់ផ្សេងពីក្រុមមួយការនិយាយរបស់គាត់ផ្ទុយពីក្រុមមួយអាហ្នឹងមិនឆ្លោះប្រចាំងអំពីអំពើខុសច្បាប់ឬមួយអំពើបំផ្លាញជាតិទេតែផ្ទុយទៅវិញការយល់ឃើញខុសនេះវាជាដំណើរការនៃការកំណែតម្រង់ឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌ប្រទេសជាតិនឹងរីកចម្រើនជាងបាទ
លោកបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករកម្ពុជាដែលកំពុងតែចំណាកស្រុកហើយធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃរួមជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពអីជាដើមអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរធ្វើបែបណាដើម្បីស្រួលឲ្យស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាកស្រុកកម្ពុជាដែលពួកគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅប្រទេសថៃនឹងមានភាពប្រសើរឡើង
ទី1រដ្ឋាភិបាលត្រូវដឹងច្បាស់អំពីតើពលករកំពុងប្រឈមបញ្ហាអី1 2 3 4 5 6 7 8ត្រូវសិក្សាដោយផ្ទាល់កំបិតសិទ្ធិសេរីភាពកំបិតអំពីការលើកមតិរបស់គាត់ក្រុមការងារត្រូវសិក្សាផ្ទាល់ថាតើពលកររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រឈមបញ្ហាខ្លះនៅពេលដែលដឹងថាពលករប្រឈមបញ្ហាខ្លះឧទាហរណ៍ដូចជាសុពលភាពឯកសារគាត់អស់តម្លៃវាថ្លៃធ្វើវាស្មុគស្មាញបង្កើតអាច្រករស់ស៊ីអីច្រើនធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងពិបាកក្នុងការទទួលបានភាពស្របច្បាប់ហ្នឹងយើងត្រូវដឹងអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវធ្វើគោលនយោបាយមិនដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបអាហ្នឹងគោលនយោបាយដែលអាចឆ្លើយតបបានគឺខ្ញុំមកបញ្ជាក់ចឹងថាត្រូវរៀបចំ one stop service ការយល័យច្រកចេញចូលទៅមួយទៅសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថៃហើយធ្វើក្នុងមូលដ្ឋានដោយគាត់មិនត្រូវចំណាយពេលវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរទី1ទី2គាត់អត់ត្រូវចំណាយច្រើនដោយមានប្រកាសតម្លៃផ្លូវការច្បាស់លាស់ទី3ត្រូវមានបុគ្គលិករដ្ឋធានានៅការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យប្រកបទទួលបាននៅឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារស្របច្បាប់ទី2ត្រូវសហការមួយប្រទេសគោលដៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាកុំឲ្យមានការចាប់ចងដោយប្រការណាមួយចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកព្រោះគាត់គ្មានចេតនាណាដែលចង់ចូលប្រទេសថៃចង់ចូលប្រទេសគេដោយខុសច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពសង្គមវាជំរុញឲ្យគាត់បែបហ្នឹងឧទាហរណ៍ត្រូវចំណាយច្រើនគាត់អត់មានលុយដាច់កាពះគាត់មិនត្រូវទៅរកការងារនៅស្រុកគេអាហ្នឹងមិនមែនគាត់ចង់អត់មានឯកសារណាអាហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពជីវិតជាស្ថានភាពសង្គមដែលជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងទី1ទី2គាត់អត់មានឯកសារដោយសារតែគាត់ធ្វើដែរប៉ុន្តែតកែក្តី broker នឹងក្តីយកលុយគាត់ទៅឲ្យមិនធ្វើឲ្យគាត់អាហ្នឹងមិនមែនគាត់មិនចង់មិនមានឯកសារណាតែដោយសារតែគាត់ចាញ់បោកគេដោយសារតែគាត់ជាជនរងគ្រោះទី3យើងឃើញអំពីដំណើរការនៃការសម្របសម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបាននៅឯកសារស្របច្បាប់ហ្នឹងហាក់ដូចជាវាលំបាកស្មុគស្មាញញញាច្រើនណាស់អាហ្នឹងហើយដែលត្រូវយល់ដែលត្រូវធ្វើគោលនយោបាយឲ្យវាឆ្លើយតបក្នុងនាមរដ្ឋដែលជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មឲ្យរាជហើយប្រសិនបើរដ្ឋ អ្នកបម្រើការបម្រើសេវាកម្មឲ្យរាជហើយមិនដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់រាជចំនួនធ្វើថាបង្កើតរៀបចំគោលនយោបាយមិនឲ្យឆ្លើយតបប៉ុណ្ណឹងហើយអនុវត្តមិនឲ្យឆ្លើយតបបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពលករលោកជាផ្នែកមួយនៃជលករក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលបញ្ញើប្រាក់បញ្ញើកូនចៅរបស់ពលករចំណាក់សក្តាមមូលដ្ឋានដែលលោកអាចមានលទ្ធភាពទៅរៀនបានដែលអាចចាយវាយលុយមួយថ្ងៃបានហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្រាក់បញ្ញើពីពួកគាត់ហើយនៅពេលដែលចាយកម្លាំងនៃការចាយវាយកាន់តែច្រើនអាកម្លាំងនៃការបង្កើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ច្រើនដែរគាត់ជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងត្រូវគិតគូរអំពីគាត់វិញធ្វើម៉េចគោលនយោបាយឲ្យឆ្លើយតបអំពីបញ្ហាដែលជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់បាទ
និងខ្ញុំសូមអរគុណលោកឌីធីហូយ៉ាប្រធានផ្នែកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ត្រប្រវេសនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រលដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពលករកម្ពុជានៅប្រទេសថៃតាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទ